Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សពរបស់លោក George Floyd ត្រូវបញ្ចុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដាញព័ត៌មានចិនផ្ដោតលើអំពើហិង្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់មួយផ្នែកនៃសាច់រឿងកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញគមនាគមន៍ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថៃស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថៃដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកផ្ដោតតម្លៃចំពោះសេរីភាពនិងច្បាប់នៅអាមេរិកទោះមានការរំជើបរំជួលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមគូសានិងមិត្តភ័ក្តិមានគម្រោងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌលោក George Floyd ក្នុងពិធីបុណ្យឯកជននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Houston សហរដ្ឋអាមេរិកពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសបានជំរុញឲ្យមានការបន្តប្រឆាំងតវ៉ាអំពើព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពមកប៉ូលីសក្រុង Houston នឹងដង្ហែពិធីបុណ្យសពនេះទៅកាន់ទីក្រុង Pearland នៅក្បែរនោះជាទីកន្លែងដែលលោក Floyd នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅជាប់នឹងផ្នូរម្ដាយរបស់លោកសាលាក្រុង Houston បានបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ក្រហមនិងមាសនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាពណ៌របស់វិទ្យាល័យដែលលោក Floyd បានចូលរៀននៅក្នុងការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីជីវិតរបស់លោកទីក្រុងផ្សេងទៀតបានចូលរួមការខំប្រឹងប្រែងនេះដែរដោយភ្លើងពណ៌ក្រហមនិងពណ៌មាសបានបំភ្លឺនៅសាលាក្រុងក្នុងទីក្រុង Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York និងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតសាធារណជនបានមានឱកាសគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងកាត់ដើម្បីមើលក្តាមមឈូសបើកគម្របដាក់សពលោក Floyd នៅព្រះវិហារ Fountain of Praise ពិធីបុណ្យក៏ត្រូវបានធ្វើនៅសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង Rayford រដ្ឋ North Carolina នៅជិតទីកន្លែងដែលលោក Floyd បានកើតលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Floyd កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរលោកអភិបាលរដ្ឋបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅវិហារគ្រឹះសាសនាថាលោកនឹងដាក់បញ្ចូលបញ្ហាគ្រួសាររបស់លោក Floyd ក្នុងការពិភាក្សាការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប៉ូលីសនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd បណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានផ្ដោតសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនលើភាពចលាចលនិងការលួចប្លន់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃសាច់រឿងតែប៉ុណ្ណោះនេះតាមពួកអ្នកជំនាញចាប់តាំងពីលោក Floyd អាយុ46ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាមកការតវ៉ាប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានយុត្តិធម៌ការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយនឹងបញ្ចប់អំពើព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសបានវាលដាលទៅដល់ទីក្រុងជាង430នៅក្នុងរដ្ឋទាំង50និងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដែលទួតត្រាដល់តឹងរឹងរបស់ចិនភាគច្រើនបានផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសពេញចិត្តគឺការតវ៉ាប្រឆាំងនិងភាពចលាចលលោក Xi Jinping ជាអ្នកកាសែតចិននិងជាបណ្ណាធិការនៃកាសែត Global Times ដែលជាកាសែតត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ website Weibo របស់លោកសម្រាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នានឹង Twitter ដែរថា ក្នុងផ្នែករបស់ពលរដ្ឋចិនភៀសចរានភៀសចលាចលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារង្វាន់មួយសម្រាប់ពួកអ្នកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងភៀសចលាចលក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយដែលពួកគេឥឡូវនេះមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយពលរដ្ឋចិនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលហើយគិតថាពួកគេស័ក្តិសមទទួលដូចនេះដែរលោក Robert Daly នាយកនៃវិទ្យាស្ថាន Kissinger ស្ដីពីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលវីសុនបាននិយាយថាមូលហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ចិនផ្ដោតលើភាពចលាចលក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនោះគឺមួយផ្នែកពីព្រោះតែនិយមន័យនៃភាពចលាចលមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងវប្បធម៌ចិនខ្លាំងជាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្រយានីណូរ៉ូដាំមុនីនីតសីហនុដែលជាប្រធានកិច្ចយុទ្ធនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានមានបន្ទូលស្នើឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីជួយដល់ស្ត្រីដែលជួបផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលនៃការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាច្រើនបាត់បង់ការងារធ្វើការរីករាលដាលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យធំធំជាច្រើនរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យកាត់ដេរដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សជិត1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីតំបន់ក្រីក្រដាច់ស្រយាលខណៈដែលលោកស្រីអង្គន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតចូលសវនាការនៅព្រះបរមរាជវាំងព្រះមហាក្សត្រយានីមានព្រះរាជបន្ទូលថាតែឥឡូវនេះយើងមានរឿងកូវីដនេះមកទៀតកូវីដ19នឹងនាំឲ្យរំខានការងារយើងច្រើនណាស់ម្ល៉េះហើយសូមលោកជំទាវទាំងអស់សូមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនឹងមេត្តាខិតខំជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនារីព្រោះដល់ពេលនឹងនារីក៏គ្នាបាត់បង់ការងារច្រើនបាត់បង់ថវិកាក៏ច្រើនម្ល៉េះហើយសូមមេត្តាជួយសម្រាលទុក្ខគ្នាផងព្រះមហាក្សត្រយានីមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថា COVID-19 មិនមែនប៉ះពាល់តែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីមានតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់យោបល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលតេតិននឹងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពតួនាទីនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញការសន្តានាផ្លូវការទាំងអស់ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាការតានតឹងថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីបង្កើនការតានតឹងជាឯកតោភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកូរ៉េខាងជើងនឹងកាត់ផ្ដាច់និងបិទទាំងស្រុងបណ្ដាញគមនាគមន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន4រួមមានការិយាល័យទំនាក់ទំនងនៅជិតព្រំដែនបណ្ដាញគមនាគមន៍យោធានិងបណ្ដាញគមនាគមន៍រវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងនិងការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិធានការនេះជាជំហានទី1នៃការកំណត់ដើម្បីបិទទាំងស្រុងការទាក់ទងទាំងអស់ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងបំបត្តិចោលបញ្ហាមិនចាំបាច់កូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបង្ហោះខិតប័ណ្ណប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងឆ្លងកាត់ព្រំដែន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថៃស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថៃដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពនិងច្បាប់នៅអាមេរិកទោះមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលក្រុងថាកូម៉ារដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យចាប់ខ្លួនប៉ូលីស4នាក់ក្រោយបារម្ភម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថាច្បាប់សន្តិសុខរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីបំភ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើនរណានៅពីក្រោយអំពើហិង្សាពេលមានបាតុកម្មនៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយដែលសកម្មជនជនជាតិថៃដែលគេចមករស់នៅកម្ពុជាបាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញហើយមិនដឹងទៅទីណានៅឡើយទេ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានកំណត់ទូតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយស្នើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយអំពីការចាប់សកម្មជននោះដាក់រថយន្តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកថាតើសកម្មជននោះនៅទីណាលោកសុនណារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្ញើកំណត់ទូតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតកតងនឹងការចាប់សកម្មជនថៃដាក់ក្នុងរថយន្តនៅភ្នំពេញគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាស៊ីតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាស៊ីតសកម្មជនជនជាតិថៃដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសាក្សី3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានបុរស3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងបានទទួលកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបន្ថែមថានៅក្នុងកំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាស្ថានទូតថៃបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនបញ្ចូលរថយន្តនេះលោកកុយគួងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងនោះមុននឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀត
ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននឹងគេអាចធ្វើអីក៏បានដែរដូច្នេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ជារឿងចាំបាច់ណាស់តែជារឿងពិតមិនពិតព្រោះព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះយើងដឹងហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណាគេអាចធ្វើមិនក៏បានដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយថាព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សខ្លែងខ្លាយព័ត៌មានមកកណោហ្នឹងគេប្រឌិតព័ត៌មានមកកណោហ្នឹង
ស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនិងកំណត់ទូតផ្ញើមកកម្ពុជាស្ថានទូតថៃបងវាយសំណួរទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកវិញដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេក្រោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលកំណត់ទូតរបស់ស្ថានទូតថៃលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូកាមេរ៉ាដែលបង្ហាញពីការចាប់សកម្មជនថៃដាក់ក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះមិនបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តទាំងមូលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកសកម្មជនថៃរូបនោះឬយ៉ាងណាប្រភពដែលនៅក្បែរកន្លែងជនជាតិថៃនោះត្រូវបានចាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅសាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ានិងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេង PTT នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6អាចបញ្ជាក់ថាតើរថយន្តនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ទៅទិសខាងណាប្រភពឲ្យដឹងថារថយន្តរបស់ជនមិនស្គាល់មុខបានដឹកជនជាតិថៃនោះចេញមកផ្លូវជាតិលេខ6ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើរថយន្តនោះឆ្ពោះទៅទិសដៅភ្នំពេញឬក៏ឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅកន្លែងដែលសកម្មជនថៃរូបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តហើយសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះលើកឡើងថាសកម្មជនថៃនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសី3នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដើរចេញពីអគារខុនដូមកទិញស្រាបៀរបារីនិងទឹកដោះគោដាក់ស្បោងផ្លាស្ទិកមុននឹងចូលទៅអង្គុយនៅក្រែតូចមួយក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះលោកបានទិញប្រហិតដែលគេលក់តាមរទេះខណៈលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលពាក់អាវផ្កាដៃខ្លីស្លៀកខោខ្លីត្រឹមជង្គង់កំពុងអង្គុយរងចាំប្រហិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងមកដល់ មានបុរស3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលពាក់ម៉ាស់បិទមុខចេញពីរថយន្តពេលនោះសកម្មជនថៃនោះត្រូវបានវាយត្រង់កញ្ចឹងកហើយគ្រៀកក្បាលពីខាងក្រោយព្យាយាមអូសចូលរថយន្តដែលមិនមានអ្នកណាចាប់ភ្លឹកចាំផ្លាកលេខនោះទេសាក់សៃដែលឃើញការចាប់នោះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភពីសវត្ថិភាពពួកគេថាជនជាតិថៃនោះបានស្រែកជាភាសាខ្មែរថាជួយផងជាច្រើនដងហើយលោកក៏ធ្លាក់វ៉ែនតាបុរសជនជាតិថៃក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅលោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការចាប់នេះបើទោះជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយដោយសារករណីនេះកំពុងត្រូវបានតាមដានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
យើងកំពុងតែបារម្ភនៅក្នុងមូលហេតុនឹងហើយបើសិនជាបាត់មនុស្សជាទូទៅយើងឃើញថាច្បាស់ណាស់សមត្ថកិច្ចនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកនឹងគាត់បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវអីជាធម្មតាហើយហើយបើសិនជាអត់ប្រើវិធានការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺអាចថាយល់ថារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយផ្សេងវាអាចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាជនថៃមួយចំនួនដែលគាំទ្រសកម្មជនរូបនោះបានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកផងដែរដោយមានកាន់ក្រដាស់បង្ហាញសារថាជួយដល់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឺមពួកគេក៏ជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយស្វែងរកសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួននេះផងដែរលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនោះសកម្មជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងងខ្លៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchលើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានកិច្ចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនៅតែកោតសរសើរអំពីការអនុវត្តច្បាប់និងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌ទៅតាមច្បាប់ឲ្យលោក George Floyd ដែលបានស្លាប់ក្រោយប្រមាណនាទីនៃការចាប់ខ្លួនពីប៉ូលីសប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក៏ប្រកាសមិនផ្ដល់តម្លៃចំពោះអំពើហិង្សារបស់ក្រុមមនុស្សឆ្លៀតឱកាសនោះទេលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការទាមទាររោគយុត្តិធម៌បែបអហិង្សាចំពោះការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់គឺលោក George Floyd បានរៀលដាលពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកវិញមានការកោតសរសើរទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ហើយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាមួយគ្នាដែលមានការថ្កោលទោសនិងមិនគាំទ្រដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សារបស់ជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួននោះបាតកម្មអហិង្សាបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយលទ្ធផលមួយចំនួនបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដែរដោយសារការតវ៉ារួមគ្នានេះកើតឡើងប ញ្ហាទាំងនោះត្រូវគេមើលឃើញថាប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទោសហើយបាតកម្មអហិង្សានៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឲ្យបន្តធ្វើដោយមានការការពារសន្តិសុខការចេញជាច្បាប់មិនឲ្យប៉ូលីសប្រើដៃច្របាច់កនៅពេលចាប់ខ្លួនមនុស្សហើយជនឆ្លៀតឱកាសដែលបង្កអំពើហិង្សាត្រូវបានបង្ក្រាបផងដែរលោកសេកកសលពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មបាននិយាយពីការបើកឱកាសតាមច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋសម្ដែងការឈឺចាប់និងទាមទារយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធី
គឺប្រទេសអាមេរិកខុសពីប្រទេសដទៃទៀតបើសិនជាប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលគេបានបិទលេខឲ្យប្រជាជនបាតកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសអាមេរិកនេះគេនៅតែបដិសេធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែប្រយ័ត្នដែរ
លោកថ្លែងបន្តអំពីអំពើហិង្សាដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនោះដោយយោងទៅលើក្រុមដុតបំផ្លាញហាងទំនិញចូលលួចប្លន់នៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាដើមហើយមួយវិញទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាក៏មានមនុស្សមានកំហឹងជាច្រើនដែលចេញពីចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចជាចលនាប្រឆាំងអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅចលនាប្រឆាំងជនស្បែកសចលនាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ដតីនិងចលនាប្រឆាំងនឹងមូលធននិយមដែលមានសត្រូវរួមគ្នាគឺរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរលោកកសលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមទាំងនេះមានការមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរដោយបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ជាតិសាសន៍នេះជាងជាតិសាសន៍នោះហើយការនេះមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែលោកសេកកសលក៏បានបន្តទៀតថាអំពើហិង្សាបានថមថយទៅវិញនៅពេលដែលមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពហើយដាក់បំរាមគោចរពេលយប់ហើយនឹងការប្រមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរលោកហ៊ានតាំងស្រុនរស់នៅជិតទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានគាំទ្របាតកម្មអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែមិនគាំទ្រជនឆ្លៀតឱកាសប្រើហិង្សាដែលនាំឲ្យសង្គមអាប់អោនហើយនឹងសកម្មភាពប៉ូលីសដែលនាំឲ្យលោក George Floyd ស្លាប់នោះទេ
បើយើងមើលទៅរាហេតការដែលមានកើតឡើងគឺថាប៉ូលីសហាក់បីដូចប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគឺថាទៅលើអ្នករួមគ្រោះយើងមានវិធីច្រើនក្នុងការចាប់មនុស្សបំពេញយុទ្ធជង្គង់ទៅទៅជន់កគេយើងគេថាធ្វើគេស្លាប់អាហ្នឹងគេថាខ្ញុំគេថាសំស្កោទោសហើយនៅអំពើព្រៃខ្សាយរបស់ប៉ូលីសតែធ្វើទៅទៅលើអ្នករងគ្រោះហើយសំគេថាគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកគេថាធ្វើបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅអំពើបាត់បំផ្លាញផ្ទះគេដែលក្រមមាន violence ដែលយើងឃើញអញ្ចឹងទៅគេថាយើងអត់គ្រប់គ្រងទេពលវាដូចជាវាហាក់បីដូចធ្វើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅជាសង្គមអនាធិបតេយ្យទៅវិញ
លោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំជាជនជាតិអមេរិកាំងស្បែកខ្មៅបានស្លាប់ក្រោយពេលត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដោយសារលោកបានប្រើប្រាស់លុយក្រដាសប្រាក់$20ដុល្លារខ្លាំងៗទិញទំនិញកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ក៏ប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសក៏មិនអាចរួចផុតពីចំណាត់ការច្បាប់ផងដែរក្រោយពេលដែលលោក Floyd បានស្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានប្រើជង្គង់សង្កត់កលោក Floyd គឺ Derek Chauvin និងប៉ូលីស3នាក់ផ្សេងទៀត Thu Thao និង Alexander Kuong ហើយនិង Thomas Lane នៅទីកន្លែងកើតហេតុត្រូវចាប់ខ្លួនហើយរងការចោទប្រកាន់ទោសបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅក្រោយពេលលោក Floyd ដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងខ្លួនស្រាប់បានស្លាប់ប៉ុន្មាននាទីក្រោយការចាប់ខ្លួនដែលមានឃ្លីបវីដេអូត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពាសពេញសង្គម Facebook អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានប្រកាសព្រមព្រៀងមិនអោយប្រើដៃច្របាច់កនៅពេលចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មក៏នៅតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបន្តទៅតាមច្បាប់នៅតាមរដ្ឋនានាផងដែរហើយក្រុមឆ្លៀតឱកាសនិយមឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបនិងថមថយសកម្មភាពនៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមដាក់បំរាមគោចរនិងការពង្រាយទាហានលោកចិនដាសួរពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាផងដែរបានថ្លែងថាវាគឺជារឿងល្អដែលទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ចាប់ចងមនុស្សមិនឲ្យមានការច្របាច់ក ក្រោយពេលដែលមានការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោដែលលោកថាពលរដ្ឋនឹងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតទៅទៀត
បាទឥឡូវពេលមានបាតកម្មបែបអីចឹងទៅឥឡូវគេពងស៊ើបមើលសំណុំរឿងខាងប៉ូលីសខាងអីហ្នឹងគេធ្វើច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងបងណាដូច្នេះទៅបាតកម្មហ្នឹងវា successful ដែរព្រោះគេសារសំណុំរឿងច្បាប់ប៉ូលីសគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីណាបងដូច្នេះទៅដូចថ្ងៃនេះក្នុង statement សូដាយើងគេឈប់ឲ្យមាន belief ធ្វើអាឆោកអាច្បាច់នឹងទៀតណាបងណាអាកន្លែងឆោកហូលនឹងណាបងបាទក្នុង statement សូដាយើងនេះដូចតែទៅគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរហើយមើលទៅផ្សេងប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ផ្លាស់ប្ដូរអីច្រើនបងមកពីបាតកម្មនេះបង
ក្តីបារម្ភខ្លះនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំពោះការរៀលដាលនៃអំពើហិង្សានិងការរើសអើងជាតិសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅតែទុកចិត្តទៅលើអ្នកដឹកនាំហើយនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់លោកចិនដាសួរបានថ្លែងថាដើម្បីការពារក្រៃមានបញ្ហាលើសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងពេលដែលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដំបូងនោះវត្តអារាមមួយគឺវត្តមីនីសតារាមត្រូវបិទទ្វារមួយរយៈពេលដែរនៅភ្លាមនោះ
កាលគេពងបដកម្មបែបហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងអ្នក member ដូចខាងវត្តយើងវត្ត Minnesota Ram យើងដឹងស្ដាប់ឲ្យបងវត្តជាធំមួយនៅប្រចាំនៅវត្ត Minnesota យើងណាបងណាបាទដូច្នេះទៅអង្គការហ្នឹងពួកខ្ញុំខលទៅឲ្យយើងបិទវត្តហ្មងបងក្នុងបដកម្មហ្នឹងយើងបិទរហូតហើយនឹងពេលយប់ពត្រៀតដូចម៉ោង3ម៉ោង4អីយើងចតឡាននៅមុខកន្លែងខ្នល់ហ្នឹងកុំឲ្យមានអ្នកណាគេចូលសោះព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងសង្កេតមើលមិនដឹងថាសះមិនដឹងសះណាណាបាទហើយនៅវត្តយើងជានៅឆ្ងាយផងដូច្នេះទៅយើងព្រួយអារម្មណ៍ដែរ
លោកខេងកឹមស្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់ទៀតរស់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានថ្លែងថាលោកមានក្តីបារម្ភពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្លះដែរនៅក្នុងការរស់នៅក្រោយពីមានការកើតហេតុអំពើហិង្សានិងបាតកម្មកើតឡើង
ព្រួយបារម្ភវាតែមានព្រួយបារម្ភខ្លះឲ្យធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាដែលកើតឡើងព្រោះបញ្ហានេះវាបញ្ហាតូចប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារីកដាលទៅជាបញ្ហាធំបើសិនបើគ្មានតំណស្រ័យមួយឲ្យសមស្របរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកងាវឈៀនស្រេងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងម្នាក់ទៀតរស់នៅជាយក្រុងមីនីអាប៉ូលីសបានថ្លែងពីក្តីបារម្ភផងដែរនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានភាគច្រើនជាជនជាតិអមេរិកាំងស្បែកសនៅពេលដែលមានអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើង
អារឿងនឹងកើតមកហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យព្រួយដែរពីរឿងអាស៊ីយើងនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសតាប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែខ្មែរវាមានតាំងពីជនជាតិខ្មែរយើងតែជាងគេទេនៅក្នុងមីនីសតាហ្នឹង
សហគមន៍ខ្មែរអមេរិកាំងចង់ឃើញមានដំណោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ចំពោះបាតកម្មនិងការតវ៉ាហើយក៏ចង់ឲ្យពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍រស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខដុមរមនាគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនិងចំនួនក្រៅពីទាមទារថាបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងត្រូវដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់លោកហ៊ានតាំងស្រុនបានថ្លែងថាលោកទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលអាចរកឃើញដំណោះស្រាយ
ខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយនិងអ្នករៀបចំអ្នកសន្តិសុខនឹងធ្វើការចរចានឹងធ្វើការគួរទៅពីក្រុមធ្វើការចរចាគ្នារូបវិធីណាដើម្បីការពារសង្គមយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានក្នុងលក្ខណៈស្មារតីមិនប្រកាន់ពូជសាសន
៍ជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកសួសុខឿនដែលរស់នៅជិតទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសបានថ្លែងថាអ្វីៗត្រូវដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរឬពូជសាសន៍ដូច្នេះលោកមិនគិតទៅលើបញ្ហានេះទេទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដោយសារលោកកំណត់នៅក្នុងចិត្តបានច្បាស់មិនសន្មត់ជាមុនចំពោះមនុស្សដែលលោកបានស្គាល់ឬមិនស្គាល់នោះដែរ
ហើយចាប់ដើមពីខ្លួនខ្ញុំមកចាប់ដើមពីផ្ទះខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំចង់បានសុវត្ថិភាពឬសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំត្រូវ treat អ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំតាំងបានសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំត្រូវឲ្យការនោះដល់អ្នកដទៃទៀតផងដែរ
បាតកម្មទាមទារយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមបាតកោដែលគ្រប់ច្បាប់បានកើតឡើងចាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាហើយរៀបដាលទៅកាន់រដ្ឋមួយចំនួនទៀតរួមទាំងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នាដែលគេបារម្ភក្រៃមានក្រុមឈៀតឱកាសប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្ទុយពីគោលការណ៍រៀបចំបាតកម្មសន្តិវិធីក្រមមន្ត្រីអាមេរិកខ្លះបានចាត់ប្រកាន់បរទេសកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះក្រុមបាតកោនិងកំពុងលូកដៃចូលទៅក្នុងរឿងនេះ បំភ្លៃព័ត៌មានយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រែស្ថានភាពឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពវីលៀមបាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភ័ស្តុតាងចំពោះក្រុមអ្នកវាយប្រហាររបស់បរទេសនិងក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពពិសេសនេះឲ្យព្យាយាមបញ្ឆេះរឿងនេះគ្រប់រឿងដែលគេអាចធ្វើបាននាយកប៉ូលីស FBI គឺលោក Christopher Ray វិញបានបដិសេធផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតក៏ប៉ុន្តែថាជនដែលបង្កបញ្ហានេះនឹងគេចមិនផុតពីច្បាប់នោះទេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរីកាអំពីអភិបាលក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យចាប់ខ្លួនប៉ូលីស4នាក់ក្រោយបរិសម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថាច្បាប់សន្តិសុខរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបំភ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរីកាអំពីតើនរណានៅពីក្រោយអំពើហិង្សាពេលមានបាតកម្មនៅអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
អ៊ីរ៉ង់ថានឹងប្រហារជីវិតបរិសដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទីតាំងរបស់លោកសូលេម៉ានីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានកម្លាំងទម្រង់ប៉ូលីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបរិសុទ្ធដែលបើករថយន្តសម្ដៅក្រុមអ្នកតវ៉ានៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia រងបទចោទស្អប់គុំគួន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាបរិសុទ្ធជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអំពីទីតាំងរបស់មេបញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់តុលាការអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់លោកសូលេម៉ានីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់លោកសូលេម៉ានីថាជាអ្នករៀបចំគម្រោងវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់លើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកនាំពាក្យតុលាការអ៊ីរ៉ង់លោក Ghulam Hussein Ismaili បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាជនឈ្មោះ Mahmoud Mousavi Maid ដែលជាចារបរិសុទ្ធម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារ CIA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ទីភ្នាក់ងារ Mossad របស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជននេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់ទុករជនលោក Soleimani ទៅឲ្យសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាជននេះត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយតុលាការបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ហើយតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមនេះជននេះនឹងប្រហារជីវិតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំលើច្បាប់ប៉ូលីសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រទែងប្រទេសជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដ៏តឹងតែងសមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រី Karen Bass ដែលជាអ្នកស្នើមួយរូបនៃសំណើច្បាប់កំណែតម្រង់ប៉ូលីសនេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាពិភពលោកកំពុងតែមើលឃើញនូវចលនាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សដើរក្បួនតវ៉ាដើម្បីទាមទារមិនត្រឹមតែឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសបញ្ចប់ការសង្ស័យដែលរើសអើងជាតិសាសន៍និងបញ្ចប់នៅដំណើរការដែលច្រានចោលសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមានលទ្ធភាពប្តឹងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសធ្វើឲ្យរបួសបន្ទាប់ពីលោក George Floyd ដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅវ័យ46ឆ្នាំបានស្លាប់នៅពេលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពី2សប្តាហ៍មុនមកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមានបំណងពង្រីកការទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសតាមដានមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានបញ្ហាតាមរយៈការកត់ត្រាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសនិងមានបំណងបញ្ចប់នឹងការអនុវត្តនៃការបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាទៅឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងប្រជុំពិភាក្សាអំពីសំណើច្បាប់នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធស្អែកនេះទៅនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយសង្ឃឹមថានឹងអនុម័តលើសំណើច្បាប់យុត្តិធម៌នៃទង្វើរបស់ប៉ូលីសឆ្នាំ2020នេះនៅត្រឹមចុងខែនេះ បន្ទាប់មកសំណាក់ច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់នៃរដ្ឋបញ្ជាញាសារ៉តអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកស្រីកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើបទចោទស្អប់គុំគួនមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលដើម្បីចោទប្រកាន់លើលោក Harry Rogers ដែលទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំក្រុមឃូឃ្លូក្លានដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាបានបង្កើនល្បឿនរថយន្តរបស់លោកបើកចូលក្នុងវងអ្នកតវ៉ាសន្តិវិធីអ្នកស្រី Shannon Taylor រដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំស្រុក Henry Cole បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាជនដែលជាប់ចោទដោយការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងនិងតាមរយៈការមើលឃើញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាអ្នកដែលអះអាងថាជាមេដឹកនាំក្រុមឃូឃ្លូក្លាននិងជាអ្នកឃោសនាមនោគមវិជ្ជារដ្ឋភិកាញ់ត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់យើងកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើបទចោទស្អប់គុំគួនសម្រាប់ករណីនេះសមហេតុសមផលដែរឬទេលោក Rogers អាយុ36ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia និងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបំពានវាយប្រហារបទបង្ករបួសស្នាមដោយមានការប៉ុនប៉ងព្យាបាទទុកជាមុននិងបទឧក្រិដ្ឋបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកស្រី Taylor បានបញ្ជាក់ថាលោក Rogers បានបើករថយន្តដោយធ្វេសប្រហែសនៅជិតក្រុមអ្នកតវ៉ានិងបានបង្កើនល្បឿនបើកសម្ដៅក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅពេលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសកាលពីពីរសប្ដាហ៍មុនក្នុងរដ្ឋ Minnesota សកម្មជននិងពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រារព្ធខួបមួយឆ្នាំនៃចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្សារទំនើប7កន្លែងនៅទូទាំងទីក្រុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមបាតុករបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រជាធិបតេយ្យនានានិងបានលើកបដាដែលមានសរសេរអក្សរថាឯករាជ្យហុងកុងនិងដោះលែងហុងកុងបដិវត្តបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានច្រៀងបទភាពរុងរឿងដល់ហុងកុងដែលជាភ្លេងជាតិមិនផ្លូវការនៃចលនាតវ៉ានេះបរិអាយុ53ឆ្នាំម្នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះបាននិយាយថាខ្ញុំមកដោយសារតែមានការជិះដាប់យុវជនបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់ក្នុងចលនានេះពួកគេធ្វើដូច្នេះមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនពួកគេទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនិងសម្រាប់យុតិធធដោយសារតែសំណាក់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនមកឈប់ការតវ៉ានេះទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងសំណាក់ច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅពេលប្រហែលខែខាងមុខ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អភិបាលក្រុង Tacoma នៅរដ្ឋ Washington ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ4នាក់បន្ទាប់ពីលោក Manuel Ellis បានស្លាប់ទាំងដៃទាំងពីរជាប់ខ្នោះនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅមរណភាពរបស់លោក Ellis ត្រូវបានចាត់ទុកជាករណីមនុស្សឃាតលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមរបាយការណ៍កសិបវិច័យចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែមិថុនាបង្ហាញថាការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលបានស្រែកថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេក្នុងពេលចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington ត្រូវបានកំណត់ថាជាករណីឃាតកម្មចាប់ពីពេលនោះមកអភិបាលក្រុង Tacoma បានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនប៉ូលីសទាំង4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកស្រី Victoria Woodard អភិបាលក្រុង Tacoma បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះគួរតែត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារនិងកាត់ទោសតាមច្បាប់អ្នកស្រីបានទាមទារនៅក្នុងយប់នោះឲ្យមេប៉ូលីសប្រចាំស្រុក Pierce County ត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីរាល់សកម្មភាពដែលបានប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបអ្នកស្រីទាមទារឲ្យមេប៉ូលីសផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសទាំង4នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុហើយអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលទីក្រុងបណ្តេញប៉ូលីសដែលពាក់ព័ន្ធចេញពីការងារលោក Manuel Ellis បានស្លាប់ទាំងដៃទាំងពីរជាប់ខ្នោះនៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនលោកក្រាបនឹងដីបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសថាពួកគេបានឃើញលោក Ellis ព្យាយាមចូលទៅក្នុងរថយន្តដែលមានមនុស្សបើកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុង ការិយាល័យកសលវិច័យប្រចាំសង្កាត់ Pierce បានកំណត់ថាលោកអេលីសត្រូវបានស្លាប់ដោយការស្ទះដង្ហើមដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះអុកស៊ីហ្សែននៅពេលរងការរឹតសង្កត់រាងកាយកត្តាគួបផ្សំផ្សេងៗទៀតអាចជាការស្រវឹងថ្នាំញៀនមេតាមីតាមីននិងជំងឺបេះដូងទោះបីជារបាយការណ៍កំណត់ថាការស្លាប់របស់លោកអេលីសជាករណីមនុស្សឃាតក្តីក៏ការនេះមិននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេវីដេអូថតដោយទូរស័ព្ទអំពីការចាប់ខ្លួនដោយហិង្សានេះត្រូវបានលេចធ្លាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានិងបង្ហាញថាប៉ូលីសបានដាល់នឹងចាប់ខ្លួនលោកអេលីសយ៉ាងកំរោលនៅពេលមួយនោះគេឃើញប៉ូលីសម្នាក់នៅពីលើគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាដាក់ដៃមកក្រោយខ្នងអភិបាលក្រុងតាកូម៉ាអ្នកស្រីវូដាតបាននិយាយថាវីដេអូគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលរបាយការណ៍កសលវិច័យបង្ហាញរួចទៅហើយអ្នកស្រី Woodard បានថ្លែងថាយប់នេះគ្រួសាររបស់លោក Ellis បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាសាធារណជនតែងតែត្រូវការឃើញវីដេអូទើបជឿថាជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ក្នុងនាមជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមួយរូបអ្នកស្រីមិនត្រូវការវីដេអូដើម្បីជឿនោះទេពេលអ្នកស្រីមើលវីដេអូនោះអ្នកស្រីកាន់តែខឹងនិងកាន់តែខកចិត្តហេតុការណ៍នេះកើតឡើងចំអំឡុងពេលដែលមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅមួយរូបទៀតគឺលោក George Floyd ក្រោយពេលដែលប៉ូលីសស្បែកសម្ម្នាក់នៅទីក្រុង Minneapolis យកជង្គង់សង្កត់កលោក79នាទីការស្លាប់របស់លោក Ellis បានក្លាយទៅជាចំណុចពិភាក្សាមួយទៀតសម្រាប់ការសន្ទនាថ្នាក់ជាតិពីការប្រព្រឹត្តរបស់ប៉ូលីសទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Woodard ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានោះថាប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងដ៏យូរអង្វែងមកហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិកើតឡើងថ្មីៗនេះយើងមានការរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ដែលមរណភាពរបស់លោក Manuel Ellis បានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិលោក Ellis និងលោក Floyd បានស្លាប់នៅក្នុងពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្នុងកលៈទេសៈដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេលើកថាបានស្រែកមុនពេលស្លាប់ថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេមានការតវ៉ាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ដើមខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសការរើសអើងពូជសាសន៍និងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនលោក Ellis និងលោក Floyd និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាច្រើនរូបទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់ប៉ូលីសលោក Don Ramsdale មេប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងតាកូម៉ាបានឲ្យដឹងតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយថាប៉ូលីសក្រុងតាកូម៉ាបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប៉ូលីសទាំង4រូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់លោក Ellis ដែលក្នុងនោះរួមមានលោក Christopher Burbank លោក Matthew Collin លោក Massey Ford និងលោក Timothy Rankin លោក Burbank និងលោក Collin ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសលោក Ford ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនិងលោក Rankin មានដើមកំណើតអាស៊ីបុគ្គលទាំង4រូបត្រូវបានផ្អាកពីការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់មានជំនឿថាមានក្រុមអ្នកបង្កហិង្សានៅក្នុងចំណោមក្រុមបាតកោអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាតើក្រុមទាំងនោះមានឥទ្ធិពលច្រើនបែបណានោះទេលោក Jamie Dedmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មនៅពេលថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីដោយភាគច្រើនពួកបាតករទាំងនេះមកពីក្រុមជនចម្រុះពូជសាសន៍ក្នុងស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងក្រុមបាតករទាំងនេះរួមបញ្ចូលពួកម្ដាយដែលប្រួយបារម្ភថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក George Floyd អាចកើតមានចំពោះកូនប្រុសរបស់ពួកគេលោក George Floyd ដែលជាបុរសអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានស្លាប់នៅក្នុងការចាប់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសក្រោយពីប៉ូលីសស្បែកសម្ម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កគាត់ជាង8នាទីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលច្រើនយប់ចាប់តាំងពីការស្លាប់លោក Floyd មកបាតកម្មមានភាពខុសប្លែកពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺមានការបំផ្លិចបំផ្លាញការដុតឲ្យមានអគ្គីភ័យការបំផ្លាញរបស់របរនិងការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសផងដែរដោយឡែកមានឧបទ្ទហេតុបាញ់ប្រហារប៉ូលីសទៀតផងពួកបាតកោបានបន្ទោសពួកប៉ូលីសថាប្រើកលយុទ្ធខ្លាំងជ្រុលហើយថាពួកគេការពារខ្លួនឯងតើនរណានៅពីក្រោយអំពើហិង្សាទាំងនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះរបស់លោកបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលថាបានបណ្តាលឲ្យមានការច្របូកច្របល់វឹកវីទាំងនេះលោក Bill Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពួកឆ្វេងនិយមជ្រុល ដែលមានរូបបញ្ចូលពួកអាន់ទីហ្វាដែលជាបណ្ដាញមួយនៃពួកឆ្វេងនិយមជ្រុលស្វាយ័តដែលចូលចិត្តការប្រទាំងប្រទេសពួកអភិបាលរដ្ឋខ្លះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបន្ទោសពួកស្ដាំនិយមជ្រុលដោយគូបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្នុងសប្ដាហ៍ទី1នៃខែមិថុនាដែលថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនេះបានផ្អាកគណនីមួយដែលមានតាក់ទិនជាមួយនឹងក្រុមជាតិនិយមស្បែកសមួយមានឈ្មោះ Identity Europa ដែលបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាគណនីនេះបានត្រូវបង្កើតឡើងតាមរយៈទំព័រ Profile Antifa ខ្លាំងខ្លាយហើយបានភ្ជាប់ជាមួយគណនីខ្លាំងខ្លាយដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប្រកបដោយការបង្ករឿងដោយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតថារឹតបន្តឹងព័ត៌មានអំពីបាតកម្មក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនាថាខ្លួនបានជួបកណ្ដឹងមួយចំនួនដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងពួកនិយមស្បែកសព្រោះកណ្ដឹងទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រយកអាវុធទៅជាមួយនៅពេលធ្វើបាតកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាមួយគ្នានេះមានពួកសមាជិកនៃអ្វីដែលគេហៅថាចលនាបូកូលូដែលជាក្រុមរួមគ្នាគ្មានរូបរាងច្បាស់លាស់នៃពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងពួកឆ្វេងនិយមជ្រុលដោយពាក់អាវនិមិត្តរូបរដ្ឋហាវ៉ៃពួកសមាជិកនៃចលនានេះមានសកម្មភាពនៅក្នុងបាតកម្មក្នុងរដ្ឋខ្លះដូចជានៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាតិចសាសនិងរដ្ឋ Pennsylvania ពួកសមាជិកខ្លះនៃចលនា Boogaloo ក៏ជាសមាជិកនៃចលនាធំមួយរបស់ពួកស្បែកសដែលយល់ថាពួកគេមានឧត្តមភាពពួកនេះមានឈ្មោះថា Accelerationist ដែលចង់ឲ្យមានចលនាស៊ីវិលហើយចង់ធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយប្រកបដោយអំពើហិង្សាដោយសង្ឃឹមថាទីបញ្ចប់ការបែកបាក់នេះនឹងបំផ្លាញស្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសអាមេរិកអង្គការ Counter Extremism Project ជាអង្គការខាងគោលនយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីតាមឃ្លាំមើលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការនេះនិយាយថាពួកស្បែកសដែលយល់ថាពួកគេមានឧត្តមភាពនិងពួកណាស៊ីថ្មីបានបង្កភាពជ្របូកច្បល់ថ្មីវុវីកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែឧសភានៅតាមដងផ្លូវក្នុង Telegram របស់ពួកណាស៊ីថ្មីដែលជាក្រុមខូខើហើយដែលមានអ្នកដើរតាម 5,500 អ្នកនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការណែនាំថាបាតកម្មធំជាឱកាសល្អសម្រាប់ធ្វើឃាតកម្មអង្គការ Counter Extremism Project ឲ្យដឹងថា Telegram មួយទៀតបាននិយាយថាដល់ពេលធ្វើការវាយប្រហារព្រះវិហារ Synagogue របស់ពួកជ្វីហើយព្រោះពួកអ្នកពង្រឹងច្បាប់កំពុងជាប់ដៃទប់ទល់ជាមួយនឹងចលនាបះបោប៉ុន្តែគេមិនទាន់នឹងច្បាស់ថាតើពួកជ្វីនិយមជ្រុលឬពួកសាមនិយមជ្រុលនេះអាចបង្កើតអំពើហិង្សាដល់កាលោក Jimmy Lee ក្នុងការរកប៉ូលីសការសម្ងាត់នៅឆាកនៅក្នុងបរិយាកាសលោកមានជឿថាពួកអណាតតៃនិងពួកជំនាញនិយមជ្រុលបានបញ្ជាក់កំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរបបលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថានៅមុនមានបាតកម្មទាំងនេះពួកអ្នករៀបចំក្រុមអណាតបតៃខ្លះបានអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការបង់ធានានៅក្រៅឃុំហើយពួកជនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអង្គាសប្រាក់នេះក៏រៀបចំឲ្យមានក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដាក់ពង្រាយត្រៀមសម្រាប់ពេលមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសលោក John Miller បាននិយាយបន្ថែមថាពួកគេបានប្រុងប្រៀបធ្វើឲ្យមានការខូចខាតអគារហើយបានណែនាំពួកអ្នកដើរតាមពួកគេថាការបំពេញបំផ្លាញទាំងនេះត្រូវមានការជ្រើសរើសហើយត្រូវធ្វើតែក្នុងតំបន់របស់ពួកអ្នកមានឬនៅក្នុងហាងលក់អីវ៉ាន់ប្រណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជន7នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កពីបទប្រព្រឹត្តបទល្មើសបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះមកពីក្រៅបរិយាញូវយ៉កហើយពួកមន្ត្រីនានានិយាយថាបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យពួកមន្ត្រីខាងពង្រឹងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋនិងនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដែល VA បានតាក់ទងបាននិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាពួកបាតកោមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងបានបង្កប់ខ្លួនក្នុងហ្វូងបាតកោអហិង្សាក្នុងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីទាំងនេះទទួលស្គាល់ថាពួកគេនៅតែខិតខំវាយតម្លៃថាតើពួកអ្នកញុះញង់ទៅនេះអាចបង្កើតហេតុការណ៍កម្រិតណានៅតាមដងផ្លូវមន្ត្រីខ្លះនិយាយថាពួកនេះមិនត្រូវការពេលច្រើនទេក្នុងការបញ្ឆេះមហាអគ្គីភ័យនិងជំរុញឲ្យពួកមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះពួកអ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវដែលតាមដានក្រមជលនិយមនិយាយថាពួកគេមានការសង្ស័យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលថាពួកជលនិយមមិនមានតាក់ទិននៅក្នុងចលនាធំធំនិងបាតកម្មប្រកបដោយហិង្សានោះលោក Brian Levin ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងយុត្តិធម៌អុក្រិតកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅ San Bernardino នឹងជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលខាងការសិក្សាអំពីសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមលោកបាននិយាយប្រាប់ VA ថាគេត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីរកឃើញថាតើបណ្ដាញពួកជ្រុលនិយមនេះមានការតាក់ទិនឬគ្មានការតាក់ទិននឹងបាតកម្មហិង្សាទាំងនេះលោក Brian Levin បានថ្លែងបន្ថែមថាមនុស្សខ្លះដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនហាក់ដូចជាមានការតាក់ទិនជាមួយនឹងពួកឆ្វេងនិយមជ្រុលក៏ប៉ុន្តែពួកជនខ្លះទៀតហាក់ដូចជាមកពីក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុល ជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សទាំងនេះគ្រាន់តែជាពួកមនុស្សបំផុសបំផុលជំរុញទឹកចិត្តឬជាពួកឱកាសនិយមហើយមិនមែនជាពួកមានមនោគមវិជ្ជាអ្វីនោះទេអ្នកឯទៀតជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនប្រកបវិជ្ជាការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងពួកបាតកោទាំងនេះគឺជាការលំបាកលោក Brandon Levin នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅ San Bernardino បានពោលបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាខាងសង្គមនិងខាងនយោបាយរបស់យើងមានការបែកបាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលស្ថាប័នកំពុងមានបញ្ហាស្រាប់ដូចជាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះជិតមកដល់នោះខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែវាតម្លៃជាថ្មីអំពីវិធានការផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ស្ដីពីការគំរាមកំហែងក្នុងប្រទេសនិងពីក្រៅប្រទេសអាចមានការជ្រើសរើសពួកជនជ្រុលនិយមច្រើនអ្នកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុង Hong Kong ដែលបានអនុម័តការពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបំភ័យដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនឹងការដួលរលំនៅមុខងារនៃទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកស្រីជួយហួងរាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែឧសភាប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការប្រជុំនយោបាយប្រចាំឆ្នាំមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលគេហៅថាសម័យប្រជុំ2ដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិអំពីទីក្រុងហុងកុងដែលជាវិធានការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនលើដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះសកម្មភាពនេះមិនបានឆ្លងកាត់អង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃទីក្រុងហុងកុងនោះទេហើយក៏មិនបានអើពើដល់ការប្រឆាំងជាទូទៅនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទីក្រុងហុងកុងដែរអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះទំនងជាសញ្ញាបង្ហាញថានឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអ្នកវិភាគទាំងនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះតាមការរំពឹងទុកនោះឋានៈរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៃទ្វីបអាស៊ីក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដែរលោកអ៊ូរុយរ៉ែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Academia Sinica ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាតាមទស្សនៈនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រយុទ្ធដំបូងនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយលោកអ៊ូបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឋានៈនៃទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រទេសចិននឹងមានការខាតបង់ជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភានោះដោយមានសមាជិក6នាក់បានបោះឆ្នោតអនុគវិតរដ្ឋសភាប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសំឡេង 2878 ទល់នឹង1ដូច្នេះសំណើនេះក៏ត្រូវបានអនុម័តការបោះឆ្នោតនេះផ្ដល់អំណាចឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកចំនួន175នាក់នេះឲ្យបង្កើតវិធានការសន្តិសុខជាតិដើម្បីអនុម័តដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវិធានការទាំងនេះទំនងជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនដីគោកតាំងទីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីកម្ចាត់ទង្វើនិងសកម្មភាពណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចការទៀមទាបំបែកទឹកដីភេរវកម្មនិងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសគេយល់ឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាសកម្មភាពនេះគឺជាការទាត់ចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីររបស់ខ្លួនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនិងជាការរំលោភឥតលាក់លៀមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ទីក្រុងនេះឬទៅលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដោយមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងនេះនៅស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់មួយនៅមុនឆ្នាំ2047នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺជាងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនៅពេលបិទសម័យប្រជុំទាំងពីរនេះលោកលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតអន្តរជាតិមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែឧសភាថាសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនិងដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូនៃអង្គការ Academia Sinica បានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាមានលាយជាមួយនឹងសេចក្តីអស់សង្ឃឹមពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានបំណងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនពីសម្ពាធខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ លោកអ៊ូក៏បានពណ៌នាផងដែរថាគោលនយោបាយថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសចិនចំពោះទីក្រុងហុងកុងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសិល្បៈនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងលេងល្បែងជល់មាន់ហើយភ្នាល់ថាសកម្មភាពតបតណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិអាចគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីទទេតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពិភពលោកកំពុងជាប់រវល់នឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងនៅតែពឹងពាក់ខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូមានជំនឿថាប្រទេសចិននិងបំភៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទូចជំរុញឲ្យអនុវត្តតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកបាននិយាយថាវាជាសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីបង្ក្រាបដោយគ្មានមនុស្សធម៌លើក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផមផាវបានរៀបការជម្រាបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាទីក្រុងហុងកុងលែងមានស្វ័យអភិបាលពីប្រទេសចិនទៀតហើយដែលករណីនេះអាចមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រហែលជាពិចារណាផ្អាកឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានដូចជាការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរឹតបន្តឹងការផ្តល់ទតិការឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងហុងកុងដែលជាអ្នកស្ថិតនៅពីក្រោយគោលនយោបាយសន្តិសុខថ្មីនេះក៏ដូចជាការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិនមួយដោយសារតែជំរឿភាកច្រើនតាក់ទិននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករ៉ៃវត្ថុអាចនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ប្រជាជនហុងកុងជាជាងប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាអ្នកជំរុញគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Drew Thompson អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យ Lee Kuan Yew ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលោក Thompson បាននិយាយថាដោយរងចាំមើលសេចក្តីពិតប្រាកដនៃច្បាប់នេះវាជាការឆាប់ពេកនៅក្នុងការនិយាយថាតើចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមានសភាពបែបណានោះទោះបីជាវិហាសាស្ត្ររបស់ពួកគេមិនបានជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរក៏ដោយលោក Thompson បានប្រាប់ VOA ថាបាតុកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺជាការវាយបកពិតប្រាកដមួយលើភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំចិនព្រួយបារម្ភផលប៉ះពាល់នៃទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនត្រូវបានគិតគូរដើម្បីតម្រែតម្រង់ទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនោះទេលោកឡូខាជុងអតីតសេដ្ឋវិទូចម្បងនៃធនាគារ Bank of Communications ក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលគេរំពឹងទុករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាការសម្លាប់ឋានៈរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលោកឡូបានថ្លែងថាសក្តានុពលនៃការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនទំនងជានឹងសងសឹកវិញដោយផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយដាក់កំហិតលើសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្របដណ្ដប់ដោយរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនផងដែរលោកលัวបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនឹងការដួលរលំនៅមុខងារនៃទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុស្របពេលដែលភាពចលាចលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការដកទុនវិនិយោគចេញពីទីក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំមុនរួចមកហើយទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.